Zaļajam punktam bija arī aptauja nu pat, kurā secināts, ka te jau 80% iedzīvotāji tad ir atzinuši, ka viņi šķiro atkritumus. Tas ir daudz maz, ja, nu nezinu, kaut kādā gadu griezumā raugās tā tendence šķirošanas pieaugoša.
Mēs cenšamies tā reizi divos gados veikt aptauju kopā ar SKDS un uzzināt, ko tad cilvēki saka attiecībā uz šķirošanu, kādas saredz problēmas un, protams, arī kādi ir tie iespējamie risinājumi. Un skatos pēc datiem, tad 11. Gadā 34% no aptaujātiem atzina, ka viņi šķiro. Protams, kad var jau būt dažādi šķirotāji, varbūt tā ir viena baterija gadā, un cilvēks uzskata, ka viņš šķiro, un ir tāds, kas, teiksim, ikdienā katru dienu šķiro, un tad nu, kā atbildēja, ka jā, ka šķiro. Tad 20. Gadā tie bija 60%. Nu, tad šogad tas, ko mēs veicām, ir jūs minētie 79%, kas iedzīvotāji, jā, pieskaita sev pie šķirotājiem.
Kā vērtēt, kas ir tas impuls? Nu, kādēļ tad tā līkne ir tā strauja izaugus? Vai tas ir tāpēc, ka dažādi normatīvi, dažādi ierobežojumi vai obligātas šķirošanas, jā, kā ir?
Tas ir pasākumu kompleks, jo nu, nestrādā tikai normatīvais akts, jo mēs jau varam uzlikt par pienākumu šķirot, bet ja nebūs iedzīvotājiem ērti infrastruktūra, tad nu, nespējas realizēt šo te normatīvā aktā uzlikto pienākumu. Tātad tas ir normatīvais akts, tad ir zaļā apziņa, jo Latvijas zaļais punkts jau 20 gadus nodarbojās ar sabiedrības izglītošanu un es atceros, pirmajos gados, kad mēs braucām uz Vāciju mācīties, jo nu, Vācija pat laban ir uzskatām par pirmrindieci, ja valsti, kurai ir vislabākie šķirošanas rezultāti. Un viņi jau toreiz teica, jūs koncentrējieties uz bērniem. Tāpēc, ka bērni ir brīvi no ikdienas problēmām, viņiem nav jādomā par kredītiem, līzingiem, mājasaimniecību, un viņiem tas ir interesanti un aizraujoši. Un mēs tieši tā arī darījām. Un tiešām tie bērni tā ļoti labi pavilkās, un pēc tam viņi aiziet mājās, un viņi ir tie, kas saka, tēti, mammu, kāpēc tu to pudeli izmeti nepareizajā miskastē, un tagad aizgājas nepareizo konteineru, un tā pudeli nekad netiks pārstrādāt. Un, jā, tas ir izglītošana, nu tad, protams, arī finansiālais aspekts. Katru gadu tiek palielināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu, līdz ar to arī tā maksa, ko maksā iedzīvotāji par atkritumu izvešanu, palielinās. Nākošajā gadā atkal paaugstinās dabas resursu nodoklis, un tas būs motivators iedzīvotājiem, nu tāds kompleks.
Jūs pieminējāt Vāciju, ja paraugamies mazliet plašāk, jo mēs arī tādā Eiropas Savienības kontekstā vairāk uz to šķirošanu gribam paraudzīties šoreiz, jā, kopumā uz to dalību balstu fonu ir tāds priekšstats, kā mēs izskatāmies.
Jā, nu statistikas dati rāda, ka Vācija ir priekšgalā, tie ir 70%, kas pat laban tiek pārstrādāti, Latvijā tie ir 40%, kas tiek pārstrādāti. Nu, par Vāciju tur ir, gribētu teikt, ka tas ir viss skaidrs, jo tā ir Vācu tautas mentalitāte, šī te kārtība, un arī pēc otrā pasaules kara, kad Vācija bija ļoti iznīcināta šiem te otraizējiem materiāliem, tas metāls, stikls, tiem bija ļoti liela nozīme Vācijas tautsaimniecības attīstībā. Un, protams, ja skatās tā kartē, tā ļoti paradoksāli sanāk, jo tuvāk ekvatoram, jo šī šķirošana kļūst, teiksim, tā procentāli zemākā līmenī. Bet, nu, to jau mēs redzam arī pēc dažādu tautu mentalitātēm, kur mājas iekšpagalms ir, tā teikt, izlaizīts, tīrs, un atkritums pārmet pāri sētai, tas ir no acīm projām, es to neredzu, un ar to nesaskaros. Nu, jā, ļoti lielā mērā mentalitāte spēlē lomu. Starp visām Eiropas valstīm mēs esam pa vidu, ir, protams, kas no mums atpaliek, paradoksāli, ka siltākas zemes. Bet, jā, mēs esam pa vidu ar saviem 40%.
Ja mēs runājam mazliet savukārt par mūsu kaut kādām stiprajām un vājajām vietām, dažādu atkritumu veidos tieši, ko mēs vairāk šķirojumu un ko mazāk? Nu, kas droši vien arī no sistēmas atkarīgs, cik pieejami vispār konteineri?
Jā, nu skatoties uz aptauju, tad, kad iedzīvotājiem jautājām, tad pirmajā vietā izvirzījās stikls. Par plasmasu tur jau kļūst sarežģītāk, jo nevienmēr īsti saprast, tad, kas no šīs plasmasas ir jāliek šķirošanas konteinerā. Jo es domāju, ka diezgan drīz pienāks tāds brīdis, kad būs normatīvi akti, kas noteiks ne tikai plasmasas iepakojumu šķirošanu, bet arī cita plasmasas izstrādājumu šķirošanu, jo iedzīvotājiem citreiz ir samulsums, tātad plasmasas kaste, un tad ap plasmasas rotaļlietas, kur lai liek, ap plasmasas spaini, bet tā taču arī plasmasa ir, kāpēc es to nevaru likt tur pat šķirošanas konteinerā, vai piemēram metāls, ja tad piemēram metāla bunģa, un piemēram jūs esat nolēmis izmest laukā nu, vecu metāla dakšiņu vai vecu pannu, pēc būtības jau tā dakšiņa un tā panna un tā metāla buņģa pārstrādāsies vienā rūpnīcā, tad kāpēc šito es varu mest pie šķirošanas konteinerā un kāpēc šito es nevaru? Bet ir Latvijā arī piemēri, kur atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums saka, nu ja tas ir metāla izstrādājums liekat, jo metāls jau ir vērtīgs, to var pārkausēt un atkal kaut ko no jauna saražot. Tā kā es paredzu, kad mēs būsim spiesti mainīt savu, tā teikt, līdzinējo kursu, nu tā teikt, nevis pilnībā mainīt, bet piestūrēt pēc šī brīža situācijas. Nu, kaut te šī paša, teiksim, tagad tas, kas ir, ko neviens nekādīgi nevarēja paredzēt, ir šī te kara situācija, kad un energoresursu, izrietošās energoresursu cenas. Ja Eiropa ļoti lielu uzsvaru savā zaļajā kursā lika tieši uz pārstrādi, un tie mums ir 65% 35. Gadā, kas ir jāpārstrādā, šo politiku noteica valstis, kurām šī te energoresursu cena varbūt nebija tajā brīdī tik būtiska, nu, siltās zemes. Ja. Tad tajā pašā laikā, kas esam mēs, Skandinavijas gals, Baltijas gals, mums šī energoresursu ir ļoti būtiska. Kāpēc es to minu? Piemēram, pieņemsim saplīsušas koku paletes, kuras vairs nav iespējams saremontēt. Tas, ko mēs tagad izjūtam, ka sāk vienkārši no tirgus pazust koku paletes, un kas noteikti iedzīvotāji vienkārši tās izmanto, apkurēji. Tiem, kam mājās ir kamīni, tiem, kam varbūt nav kamīni, ir uzlikuši krāsniņas, viņi izmanto kurināšanai. Īstenībā nekas jau slikts nav, ja mēs izmantojam koku, koka iepakojumu kā energoresursu. Tas ir vietējais kurināmais, un tas, kas jau tagad parādās, ir tekstilis strādājumi.
Tas, tekstilu mazliet vairāk. Jā. Tad no nākamā gada obligāti, vai mēs esam tam gatavi, cik gatavi?
Eiropas Savienība ir pateikusi 25. Gads. Mēs cerējām, ka tas sāksies jau 22. Gada 1. Janvārī, nepieņēma lēmumu, tagad ir grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, būs 23. Gads, es ļoti ceru, nezinu, 1. janvārs noteikti visticamāk nebūs, ceram, ka būs 1. jūlijs. Mēs esam tam gatavi, Latvijas zaļais punkts kopā ar Eko Baltiju video 19. Gadā uzsākām šo te pilotu projektu, kad sākām izvietot konteinerus, nu, speciāls, nu, neparastos konteinerus, bet tekstilu konteinerus. Tagad kopsumā to jau ir ap 130. Esam sarēķinājuši, ka uz Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu apmēram 1000 konteinerus. Bet, protams, kad šī sistēma ir jāfinansē papildus. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā tas ir iepakojumam, kad pie katra tēkrekla, pie katra zābaku pāra, pie katras bikses tiks pievienots pie cenas, tā teikt,
ražotāju atbildības sistēma.
Jā, tā ir ražotāju atbildības sistēma un respektīvi parādīsies finansējums un tad iedzīvotājiem arī būs daudz vairāk pieejami šie te konteineru savākšana un tālākais posms jau ir pārstrāde, lai iegūtu jau nākošās izēvielas, kuras var izmantot dažādu produktu un preču ražošanā.
Bet no iedzīvotāju viedokļa? Viņi labprāt šķiro tekstu?
Jā, mums iedzīvotāji zvana, pašvaldības zvana un prasa, no kur mēs arī gribam, jo nu, tie konteineri ir izvietoti vairāk, tie ir Rīgā un Rīgas apkārtnē, tāpēc, ka nu, tās savākšanas izmaksas ir mazāks vienkārši, bet nu, normāli būtu tā jābūt, kad ir 1000 iedzīvotāji, ir konteiners.
Bet ja tad runājam par to vienu no būtiskākajām sadaļām, kas ir bioloģiskie atkritumi, kas nonāk sadzīves atkritumos, kas veido to lielo masu, jo mēs runājam par stiprajām pusēm, kas ir stikls, plastmasa, bet bioloģija ir tā vājā, vienkārši nav infrastruktūras, labi ir konteineri, viņa ir arī obligāta, ir problēmas ar tarifiem. Nu jā, kas ir tas iemesls, kāpēc tā bioloģija netiek atšķirta?
Vienkārši jā, tas ir atkal viedo... vairāk aspektu kopums. Tā pirmām kārtām ir jāpanāk iedzīvotāju motivācija šķirot. Kāpēc, lai es tagad dalītu? Ja man ir vienāds tarifs, tātad pirmais, kur mēs sadarbojamies, ir tarifā, tātad par bioloģiju būtu jāmaksā mazāk nekā par citiem nešķirotiem atkritumiem un pie tam jānodrošina šī te izvešaņu. Tā kā tā ir infrastruktūra, tad tarifi jau mēs pieminējām un nākošais labi savācām, aizvedām, bet tad atkal, kur mēs šo tehnisko kompostu liksim? Un te jau atkal būtu nepieciešama valsts iejaukšanās, kas ar normatīvu aktu pateikt, ka, piemēram, tādās un tādās būvēs, tādās un tādās vietās, jums obligāti, piemēram, celtniecībā jāizmanto ir tehniskais komposts. Nu, kā, piemēram, ceļu nogāzes. Jā, mēs varam likt ļoti kvalitīvu melnzemi, bet tikpat labi to melnzemi atdot, teiksim tā, uz laukiem. Un gar malām, piemēram, jums ir jāliek tehniskais komposts. Bet tad tas atkal ir jāiestrādā tehniskajos noteikumos, tad, kad ceļu būvētāji, nebet tie pasūtītāji, tā, kas ir pati valsts visbiežāk, pasūta šo te specifikāciju, Nu, kā piemēram par riepām minēsim, jā. Varbūt esat dzirdējuši, ka pie Jelgavas ir tas eksperimentālais ceļš uztaisīts. Un tad, kad mēs runājam ar ceļu būvniekiem, viņi teica, tad, kad būs specifikācija iekšā, ka jāizmanto riepu granuls, tad mēs arī liksim, jo pretējā gadījumā šīs te riepu granuls sanāk par 10% nu, teiksim, sadārdzina šo te ceļu. Nu, mēs taču konkursā neiesim, ja tur specifikācijā nav, mēs taču nevinnēsim konkursu, nu, tie, kas atnāks ar parastu asfaltu. Un tad, kad mēs jautājam satiksmes ministrijai, viņa atbild ļoti vienkārši. Nu jā, bet tas ir par 10% dārgāk. Mēs varēsim uzbūvēt par 10% mazāk ceļu. Nu tad it kā no vienas puses mēs sakam, jā, zaļais kurs, mums to vajag, tad, bet tenī brīdī, kad tiekam līdz naudai, līdz finansēm, un tas ir jāatbalsta ar darbiem, nevis ar vārdiem, tenī brīdī stop.
Vai te nav arī vēl klāt tam visam arī jautājums par inovācijām un iešanu uz priekšu, piemēram no bioloģiskā tā atkrituma masa var veidzot tehnisko kompostu, ja redz, ka varbūt tirgu vai viņu nepieprasa vai viņu nevēlas izmantot un var tikai caur kādiem piespiedu mehānismiem viņu kaut kur ielikt kā produkciju, tad nav jāspiež uz tieši to kaut kādu inovāciju, kā pārstrādāt labāk vai tas nav jāveicina vairāk, lai meklētu vairāk efektīvus veidus, kā ar pievienoto vērtību.
Gan, veidu. Gan. Ir lietas, kuras, tā teikt, ar nelieliem piespiedu mehānismiem strādātu. Tā, nu, mans pieminētās vai tās ir riepas, tehniskais komposts, tas strādātu, bet, protams, ir lietas, kur ir jādomā un jāizgudro jaunu veidu, jo, piemēram, par to pašu plasmasu. Es nepavēl sākumā pieminēju, piemēram, trīs slāņu. Tāds slānis, uz kura ir druka, tad ir pret sauli, ultravioletiem stariem, un tad ir pret mitrumu, lai netek laukā, un ar parastām, nu, teiksim, tādām klasiskajām metodēm jau to pārstrādāt nevar. Nu, piemēram, fiziski tur atdalīt, samalt, nomazgāt, izkausēt. Tas, kas parādās, bet kas vēl ļoti maz izplatīts Latvijā, tas nav tā arī ķīmiskā pārstrāde, kur, nu, tā teikt, izšķīdina, ja, un sajaucās šie te slāņi. Bet atkal ir kaut kāda robeža, jo sarežģītāks iepakojums, jo sarežģītāka pārstrāde, jo tas viss uzreiz sadārdzina. Un tas atkal ir aiz viena aspekta ilgāki uzglabāšanas termiņi. Jo mēs kā iedzīvotāji, mēs gribam nopirkt, piemēram, krejumu, kas nevis trīs dienas mums stāv, bet tā kā es iepirkties reizi nedēļā, piemēram, nu, piemēram, pēc uz veikala, tad es gribu krejumu, kas man, piemēram, divas nedēļas ir derīguma termiņš. Nu, un, bet tam atkal ir vajadzīgs speciālāks iepakojums. Mm. Nu, protams, nevienmēr tur arī produkts ir bišķi jāpārveido, bet iepakojums spēlē lielu lomu. Bet, jā, jā, ir jāstrādā visos posmos.
Bet par nākotni, kā jūs raugaties, vai Latvija nu, kļūs ar vienu šķirot spējīgāk?
Nu, atkal, jā, Latvija nav viena šai pasaulē, un tas, ko mēs redzam, nu, kaut te par jūras piekrastēm iet runa. Ne jau tie vienmēr ir tie mūsu mēsli, kas ir izskalot tajās jūras piekrastēs, un mēs varam cīnīties. Es skatījos, internetā bija viena ļoti interesanta karta, kur bija parādīts pasaules 10 lielākās upes, kas nes to visu, kas ir upē, to aiznes uz jūru, un pēc tam no jūras okeānā, un tad attiecīgi okeāna straumes, tad tur tos atkritumus tur grozdu peldina turpu, šurpu. Un tie atkritumi jau nebūtu nenāk no Eiropas. Nu, tādā tiešā veidā. Tie lielāko tiesi ir, nu, līdz šim nav jau noslēpums, ka mēs tos atkritumus vedām uz pārstrādi Pakistāna, Indija un vēl kaut kur tur varbūt izmantoja desmito daļu, pāri jau vienkārši iešķūrēja tajā upē, pēc tam upē aiznes uz jūru un pēc tam mēs paši dabojām atpakaļ. Un tad mēs skrienam un kliedzam, ka vajag tīras jūras krastus, bet nu, mēs atkal, teiksim tā, esam tajā vienā ekosistēmā un nu, nevaram izlikties. Tāpēc vispirms ir jāsāk ar ļoti vienkāršu lietu. Nevajag atkritumus radīt. Un tad nebūs, tā teikt, melnu mutu jānodarbojas ar savākšanu un pārstrādi. Un šie te pieci principi, kur vispirms izvērtējam, vai mums tiešām to vajag, pēc tam, nu, ja vajag, tad ejam uz veikalu, ņemam kaut elementāri līdzi savu maisu, savu burku. Nu, labi, tā ir tāda utopiska jau nākotne, ka katrs iesav savu krejumu burciņu, ja? Bet ir lieta, ir reizēm, kad mēs to varam darīt. Tad, ja mēs esam to izmantojuši, paskatāmies, vai tomēr to, piemēram, vai tas ir iepakojums, vai tā ir kaut kāda cita lieta, vai to nevarētu izmantot vēl vienreiz, vai, piemēram, varbūt kādam citam tā ir noderīga, kā, piemēram, tekstila gadījumā. Nu, jūs esat izauguši no šīs kažociņa, varbūt viņš ir uzvilcis trīs reizes, ja? Nu, kāpēc neatdot kaut kam citam, ja? Un pēdējā lieta tad ir, ne pēdējā, bet priekšpēdējā ir šī te, tad pārstrādājuma, nu, un tad, kad, nu, galīgi vairs nevar izdarīt to, teiksim, pārstrādi. Tad, nu, tad ir iegūstam siltu enerģiju, un tad pāri paliek pelni, un tad tie ietilpst tajos 10%, ko mēs varam aizvest uz poligonu. Bet noteikti pienāks brīdis, kad arī pelnus varēs izmantot un, teiksim tā, kaut kur liederīgi ielikt.